Denne episoden sponset av gieffektivt.no. Gieffektivt drives I samarbeid mellom Effektiv Altruisme Norge og Stiftelsen Effekt, og en ressurs for deg som vil at dine donasjoner til veldedig formål skal gjøre en så stor forskjell som mulig. Gieffektivt identifiserer verdens mest effektive hjelpeorganisasjoner, slik at det blir enkelt for deg å gjøre en forskjell, uansett om du ønsker å donere et stort, lite eller mellomstort beløp. Å gi gjennom gieffektivt.no trygt og enkelt og gir dessuten rett til skattefradrag. Jeg bruker selv gieffektivt.no og føler meg da trygg på at pengene jeg donerer faktisk gjør en forskjell for noen som trenger det.
Hei Nikolai, takk for at jeg får, jeg vet ikke om jeg skal si komme inn I psykologkontoret eller om velkommen til kvartlivskrise, men det I hvert fall hyggelig å prate med deg.
I like måte. Vi har jo pratet om dette her en stund, og så endelig så lykkedes det. Ja.
Og det vi har jo snakket litt om dette med å lage en felles podcast og sånn, fordi jeg lager en podcast som heter Kvartlivskrise. Hvis dette nå kommer ut til dine lyttere, så det en podcast egentlig om overgangen til voksenlivet og hvordan man skal forholde seg til det. Det noe som jeg strever med, og så prøver jeg å lage en podd for å finne litt ut av det. Og så har du en annen podcast som heter Psykologkontoret.
Stemmer det. Jeg og Aksel, vi jobber begge på et sted som heter IPR. Det en forkortelse for Institutt for psykologisk rådgivning. Og der har vi en podcast som drives av meg og Aksel, men som liksom det psykologkontoret, IPR sin podcast. Så vi driver og undersøker dette spørsmålet. Hvordan det kan ha seg at man kan få det bedre gjennom terapi og samtaler og liksom med... fra psykologkunnskap så kan man liksom og med samtaler som metode så kan man av en eller annen merkelig grunn få det bedre med seg selv. Mm. Det driver vi og prøver å dissekere litt og forstå da.
Det en litt underlig ting egentlig, eller sånn at samtaleterapi kan fungere liksom, at du har noen plager av noen slag og de kan jo sette seg fysisk og alt mulig og så kan du gå og prate med noen og så kan det faktisk bli bedre på noen måte.
Der fikk jeg det på kroken.
Ja.
Absolutt.
Og så var det jo nå, liksom, det som kanskje trigget at det ble en episode som vi har her nå, var jo den episode som dere lagde om kontakt og distanse til følelsene, som jeg hørte, som jeg syntes var kul. Og så var det noen ting som jeg kjente litt på, knyttet til dette her med fellesskapet rundt, og kanskje hvor folk på en måte utenfor terapirommet, da, som kanskje jeg tenkte vi kunne prate litt om I dag. Jeg vet ikke om du vil si noe om den episoden, den der kontakt og distanse til følelsen, og hva dere liksom nøsta I, og hva dere fant ut, eller hva du sitter igjen med etter den samtalen, da, som jeg synes var veldig fin.
Ja, fordi, så, hvor skal jeg begynne da? Mm. Så du kan si på IPR, det ble mye IPR fra meg kanskje, dette kontorfellesskapet som jeg og Aksel jobber I, der har vi en slags sånn uttalt visjon om at vi ønsker å gjøre Norge og verden mer følelsesvennlige på et vis. Mm. Så det sånn der, en sånn ting som alle som jobber der har med seg I større eller mindre grad da. Og så var, jeg vet ikke hva du opplevde, men var denne episoden kanskje en litt sånn, nesten sånn, inneholder den en litt sånn motreaksjon, at vi liksom begynte å stille litt noen sånne ubehagelige spørsmål ut fra det budskapet der da, liksom, skal man være I kontakt med alle følelser til enhver tid, det, kan man av og til liksom sluke en følelse eller to, så vi utforsket litt en eller annen sånn skyggeside av medaljen kanskje, og så endte vi litt opp med at liksom vi endte jo heldigvis opp med at det prosjektet det står at får vi en mer sånn følelsesvennlig verden og et sted hvor folk kan være mer I kontakt hvor det mer aksept for at vi føler et ganske sånn bredt spekter av følelser og at disse følelsene viktige da på en måte vi kunne kanskje gått litt dit følelser jo kjempeviktige de, sånn jeg forstår det så følelser informasjons- og motivasjonssystemer inni oss som liksom til enhver tid forteller oss hva det som skjer inni oss og rundt oss og hvordan det best for oss å forholde oss til det da på en måte så sorg forteller oss om at noe gått tapt og at vi trenger å liksom bridge the gap på en måte med det som gått tapt sinne forteller oss at noen eller noe har liksom tråkket over grensene hvor det kanskje på tide å liksom ta opp kampen eller si fra eller noe der. Ja, så følelser er kjempeviktige, og vi endte heldigvis opp med at liksom det prosjektet står, og at hvis det kan finnes aksept rundt oss for at vi kan føle alle følelsene våre, og at vi også kanskje kan få liksom bearbeide ting når det oppstår liksom emosjonelle sår inni oss, så er vi liksom i et veldig da har verden blitt litt bedre på en måte, eller ganske mye bedre, og så ja, så vi endte opp med den utopien da. Klarte jeg å gjengi episoden litt, det ble litt sånn det var en liten stund siden vi ja, det var en liten stund siden vi spilte den inn, så det ble litt sånn
jeg synes det fanger det veldig fint, og det er noe i det du sier med at, ikke sant, det er noe fint med å ha kontakt med følelsene. Det er jo på en måte, ikke sant, det prosjektet dere så litt på, liksom at hvis vi har kontakt med følelsene, så får vi med oss hva som er viktig for oss her og nå, på en måte. Og så kan vi da agere på det, liksom, eller i hvert fall bli anerkjent for det, på en måte, andre mennesker som på en måte i seg selv kan være viktig. Og så var det jo noe med dere snakket om, at, men kanskje det ikke alltid er lurt, ikke sant? Dere snakket om for eksempel disse følelsene av sterk håpløshet, da, for eksempel. Ja. Det er jo noe som, hvis jeg kan ta et sånn konkret eksempel, bare det når jeg følger med på det som skjer på Gaza nå, for eksempel, så vekker det jo smerte i meg, ikke sant? Og jeg kjenner at, verden er for et drittsted, liksom. Og jeg har så lyst til å gjøre noe, men jeg kan ikke, så det kan vekke en del sånn skyldfølelse i meg. Eller kanskje jeg kan, ikke sant? Og så blir det en sånn... Og her er det jo en del sånn ting som jeg kjenner at kanskje det hadde vært greit å ikke være i kontakt med det på en måte også. Så dreier vi liksom innom det også, at er det noen ting som vi ikke... Som det kanskje vi ikke alltid skal være det, på en måte. Ja. Og at vi av og til har et behov for å på en måte både distansere oss for det stimuli som setter i gang ting i oss, men også kanskje følelsen i seg selv, at jeg trenger å gjøre et eller annet for å bare liksom legge lokk på det inni meg, sånn at jeg slipper å være i kontakt med det også da. For da opplever jeg at det ender også litt med at, nei, kanskje ikke det er alt vi skal være i kontakt med hele tiden, men et stort sett ja, men kanskje ikke alltid, type.
Ja, ja, og kanskje vi kunne omformulert det litt til at liksom, selv om vi ønsker en verden og samfunn hvor vi kan føle det mest mulig, så er det kanskje ikke så rart at vi ikke, at det er noen følelser vi ender opp med en distanse til, da, på et vis, både fordi at noen følelser kan være enormt krevende for oss mennesker å føle på, men også fordi at kanskje liksom rammene ligger ikke til rette for det på et eller annet vis, at vi det er lurt å det kan være lurt å gjemme sårbarheten sin, liksom hvis man er et sted hvor andre ikke vil en vel, på en måte hvor den kan bli liksom utnyttet, eller
Og jeg tror det var det egentlig der jeg tenkte at vi kunne starte i dag, akkurat på den der som handler om på en måte konteksten og verden rundt, og hva er det disse folka rundt deg tenker. Fordi jeg tror nok det var noe som jeg opplevde litt når jeg hørte episoden, at det synes jeg ikke det touchet så mye på en måte. Ja. At det som kanskje, i hvert fall jeg tenker, er liksom den avgjørende faktoren for hvorvidt det er hensiktsmessig å ha kontakt med følelsene, da, det er jo i hva slags mennesker er det du har rundt deg. Hva slags kontekst er det du er i, på en måte, da. Og at jeg tror ikke det er et sånt spørsmål om noen følelser skal vi være i kontakt med, og andre følelser skal vi ikke, at man kan liksom sortere på den måten, da. Men at vi er ganske prisgitt medmenneskene våre, på en måte. Og sånn sett så har jeg da liksom tenkt både litt sånn i det jeg har forsket på, men også sånn, bare sånn, når jeg holder på da, og tenker at jeg må forholde seg til følelser bør kunne ses som et sånn kollektivt prosjekt, liksom. Det er på en måte egentlig ikke noe vi som individ alene holder på med. Vi gjør det, ikke sant, det er andre mennesker som gjør det lettere og vanskeligere for oss å være i kontakt med våre følelser, og så kan vi også spille en ganske stor rolle i andre menneskers liv, da, i hvorvidt på en måte det er hjelpsomt for de å være i kontakt med deres følelser. Og jeg tenkte å liksom bare starte, bare ta et eksempel som er sånn egentlig ganske langt unna, som er ganske far out på en måte, som jeg hentet fra den boka Medusa's Hair, som jeg sendte til deg. Vi får se om dette her hjelper oss eller ikke, da, men det er noe den boka handler om. Det er en bok, antropologisk bok, skrevet av en som har forsket på askeser på Sri Lanka, altså hinduistiske askeser på Sri Lanka. Og en liksom fascinerende ting, han prøver å forstå disse menneskene her som går liksom i transer og tilsynelatende er i kontakt med liksom det guddommelige og er besatt av demoner og liksom sånne ting som vi kanskje tenker på som paranormale eller religiøse og sånne ting. Og så når han, forskeren og B.S. Kere, snakker med de og prøver å finne ut hva er det som er greia, liksom, hva er det de holder på med liksom, når de gjør det der, så graver han en del liksom, i deres personlige historie, hvor han støter på en del ting som har vært veldig traumatiske, sterke ubearbeidet følelser. Da. Hans tese der er at de har et uttrykk for de følelsene, som i vår kultur, altså hjemme i Vesten, på en måte ville bli sett på som psykotisk, og som ofte hadde ført til at vi hadde på en måte sagt at disse må vi medisinere eller stenge inne et sted eller noe sånt. Men fordi at de har noen kulturelt godkjente uttrycksformer da, ikke sant? Dette med å bli satt av demon eller å gå i transe, på en måte meningsfullt innenfor den på en måte hinduistiske mytologien, så kan de plutselig uttrykke disse følelsene, eller, og da ofte godt liksom, nedtrykket følelser, da, på en måte som blir kulturelt meningsfullt, og da gjør det noe med at andre forholder seg til dem på en mer meningsfull måte, at man tenker at når de i transe, de i kontakt med en del av virkeligheten som det nyttig å være i kontakt med, man vil lytte til hva de sier, og at det gjør det mulig for de å være i kontakt med de vonde følelsene, og det endrer også kvaliteten på den kontakten. Sånn at i stedet for, ikke sant, du kan tenke deg hvor kjipt det å være psykotisk, ikke sant, å ha en sterk emosjonell reaksjon på et eller annet som har skjedd eller som skjer, hvor resten av verden sier at det der, nå du på bærtur, ikke sant? Kontra og liksom å gjøre det i noe som på en måte mer en religiøs transe, hvor resten av verden sier at nå du inne på et eller annet, eller dette her har jeg lyst til å liksom lytte til, eller noe sånt da. Ja. Så poenget der jo at liksom den sosiale konteksten, den former jo både vår opplevelse av å være i kontakt med følelsene våre, kanskje hvordan det er, ikke sant, hvordan det er for oss, og også liksom gjør det mer eller mindre på en måte hensiktsmessig for en person å være i kontakt med følelsene sine. Det å liksom uttrykke seg psykotisk er jo ikke en særlig god idé, ikke sant, i vårt samfunn, for da blir du sperret inne. Mens der så kan du gjøre det, og ikke bare liksom bli anerkjent for det, men kanskje også få et levebrød på det, ikke sant? Fordi at du da få mer en sånn plass i samfunnet. Så der det noe med liksom dette med at kontekst spiller en ganske sånn stor trille da, altså kulturen rundt oss liksom, for hvorvidt dette er prosjektet med å kontakte distanse, eller kontakt med følelsene har noe for seg da. Så ja.
Ja, spennende. Ja, kjempespennende. For at, som du sier, i vårt samfunn så blir jo det liksom sykeliggjort, og du blir gående veldig alene med de følelsene. Du blir liksom, det skal underlegges et behandlingsregime på en måte, og et problemfokus på et vis. Mens i mange andre kulturer så kan det liksom bli mer sånn delt med andre, og man kan til og med ha en sånn veldig viktig funksjon liksom, og ha en så mens du snakket så var det en tanke, for at nå husker jeg ikke helt hva du sa, men du sa noe i retning av at vi prosesserer eller regulerer følelser i fellesskap.
Ja.
Stemmer det, ja.
Så. Og der, for det er bare sånn for å klargjøre spørsmålet mitt da. Jeg tror det som jeg nysgjerrig på er sånn, jeg synes kontakt med følelsen er bra, og så er jeg nysgjerrig på hvordan kan vi bygge fellesskap som gjør det mulig og gunstig for de som er med på det. Det er kanskje det som er liksom prosjektet, det som er interessant å prate med deg om.
Ja, så da håper jeg håper vi kommer dit. Men hvis vi går til det at vi liksom prosesserer følelser sammen, så bare slo det meg at, altså, sånn jeg tenker om følelser, så er følelsene våre en slags sånn biologiske apparater inni oss. De er liksom medfødte, i hvert fall disposisjoner, og de er liksom medfødte, og de er liksom krysskulturelle i veldig stor grad, og det er et veldig sånn biologisk opphav og et apparat inni oss. Og det peker jo mot at liksom sånn, ultimat sett, så er det er ingen andre som kan prosessere mine følelser for meg. Det er ultimat sett så må jeg liksom føle, oppleve og prosessere og regulere og alle disse tingene mine følelser da. Men så er følelsene våre jo veldig relasjonelt designet, rett og slett gjennom evolusjon. Så er følelsene retter seg hele tiden inn mot andre, og de kommuniserer hele tiden til andre, sant? Hvis jeg nå demonstrerer liksom skikkelig sånn sint nå, så vet du med ganske god sikkerhet hva som skjer inni meg, og hvis jeg liksom mer sånn bøyer nakken og skammer meg, så vet du ikke bare hva som skjer inni meg, men kanskje også litt om hva jeg trenger, at hvis jeg nå forteller Nicolai at du, det var ikke så ille det greien der, eller du, skal vi finne på noe, så kan det liksom hjelpe meg litt da, så de kommuniserer jo hele tiden til andre. Og da nærmer vi oss det du sier, at vi liksom, det er jo og selv som står liksom ultimat sett ansvarlig, kanskje med unntak av spedbarn, så er det liksom selv en ettåring begynner å ha ganske mye liksom ansvar for sine følelser. Men vi får ikke det til uten andre. Liksom. Altså, kan det være en litt sånn distinksjon her, og en litt sånn, at vi nøster det litt opp på den måten.
Mm. Det er veldig interessant, fordi at jeg følger jo deg, ikke sant? Det er jo noe med at, litt sånn som vi startet med, at det er jo en opplevelse vi har, og opplevelser er private, liksom. Det er bare jeg som har min opplevelse, ja. Som du sier, ikke sant? Så det er jo det å
forholde seg til den. Da er vi tilbake til det kvalia, kvalia-ordet.
Mm. For der er vi jo på en måte alene, da, ikke sant? At, at der er, vi er alene i vår egen opplevelse alltid, på en måte. Og så tenker jeg hvor mye som former den opplevelsen vår, og der er det jo sånn, ikke sant, litt for bare ta tak i det du sier med at følelsen er biologiske apparater, og det er det jo på en side, tenker jeg, og så er det jo en del andre ganske interessante teoretikere, sånn som Lisa Feldman-Barrett for eksempel da, som er ganske stor innenfor det følelsesfeltet, som er på at følelser er også sosiale konstrukter. Og det hun mener med det er jo at, ja, ja, det er noe biologisk som skjer, ikke sant, som motiverer oss, som signaliserer et eller annet, men at følelsen sånn som vi opplever den er ganske mye mer kompleks enn det rent biologiske, og at det er på en måte språket vårt som filtrerer og former opplevelsen vår, da. Så hun går jo veldig langt til dette her, hun sier jo at sint er ikke en grunnfølelse på en måte, det er ikke sånn at den finnes i naturen. Vi har noe i oss på en måte som sikkert er der for å håndtere trusler og sette grenser og sånn, da. Men vår opplevelse av sint er i stor grad formet av hva vi har lært at faller under den paraplyen gjennom sosialisering. Jeg vet ikke om jeg klarer alltid å være med på hennes liksom resonering der, da, for at den går såpass langt, sier at frykt er ikke ingen, det er ikke noen grunnfølelser da, hennes, ikke sant? Så der er det jo noe med at liksom språket da, som er sosialt tillært, det farger opplevelsen vår. Så liksom, hvilket begrepsapparat man har i en kultur kontra en annen kultur, da, det vil påvirke hvordan følelsen utspiller seg, altså hvordan opplevelsen utspiller seg, da. Som på en måte synes jeg i hvert fall viser hvor liksom sosialt dette her er, da, på en måte. Også opplevelsen vår farges av den sosiale konteksten, da.
Absolutt, så jeg kan være med på at det finnes ikke et sinne-gen eller et sinne-nevron eller liksom på det nivået. Det kan jeg absolutt være med på, at det er liksom det vi kaller sinne er, jeg vet ikke, at det er noen sånne underliggende, litt som sånne strenger på en gitar som liksom spiller på en viss måte, og når melodien er cirka sånn som dette her, så kaller vi det sinne på en måte, og den melodien oppleves relativt likt da. Ja, jeg kan vende på at det er, men så er du inne på at følelsene våre er jo veldig sånn, selv om det er biologiske apparater, så er de ganske flytende på et eller annet vis. Selv om det stort sett er krysskulturelle likheter, så er det også veldig mange krysskulturelle forskjeller, og de er også veldig sånn idiosynkratiske fra person til person, og de er liksom foranderlige gjennom livet, så kanskje et sted vi trenger å gå er til at følelsene våre er jo liksom biologiske ting som liksom enten aktiveres, eller så er de ikke så aktivert på et vis, men i tillegg til det så har vi også vi forholder oss også til våre følelser på en måte, og kan og da begynner vi å nærme oss kontakt og distanse da, vi kan liksom vi har et forhold til våre følelser, vi har en historie, og vi kan liksom merke i en liksom, hvis jeg blir invitert til en audiens hos kongen og han kommer 5 minutter for sent, så liksom er det veldig naturlig for meg å ikke liksom reagere like sterkt på det som jeg ville hvis i en annen situasjon hvor noen kom 5 minutter for sent på et vis. Vi kan hele tiden sånn, vi forholder oss hele tiden til følelsene våre, og de har en historie. Og der er det jo litt sånn, noen sånne, der er det jo formative minner og formative år i livene våre, hvor vi tenker at liksom vår relasjon til våre følelser blir veldig, veldig mye av den blir til der, og at det liksom fester seg litt på et vis, men så kan det også forandre seg igjen, og det er jo derfor liksom terapi fungerer på et vis, fordi at vi kan liksom, ja, det er den der flytende komponenten da, i følelsene våre. Fikk jeg forklart det godt nok?
Jeg tror det. Eller det er noe med at vi har jeg vet ikke, noe jeg blir tenkende på det ordet som du sendte før vi snakket, dette med agens på en måte, at vi har liksom et litt sånn handlingsrom, for det ligger jo noe i det du sier der, at vi er ikke helt prisgitt av hva som har skjedd med oss før, og hvordan på en måte andre har behandlet oss og sånne ting, ikke sant? At, ok, du, vi har et forhold til følelsene våre som vi kanskje oppdager at, oi, det var ikke så heldig, eller det var kanskje ikke det mest hjelpsomme og sånn, og så har vi faktisk muligheten til å endre det forholdet, og endre hvordan vi forholder oss til det, og det valget kan vi ta på en måte selv, da, liksom, er det noe sånt som...
Ja, på et vis, det er et valg, men det er kanskje også, det er også noe vi enten liksom føler en sånn der forventning rundt at vi får til eller ikke da, på en måte, hvis vi går til dette med agens, så går det kanskje litt ut på i hvor stor grad har vi en opplevelse av at vi kan føle det vi føler, uttrykke det og symbolisere det og regulere det, og at det liksom, at det får vi til, og hvis ikke det blir tatt så godt imot av andre, så klarer vi oss likevel, så kan vi ta oss selv imot, og ja.
For vi kan det også, på en måte. Det er jo ikke en sånn ting som, eller det er jo liksom, jeg kjenner jo på det prosjektet også for min egen del, at jeg prøver å gjøre det litt mer, liksom å klare å ta meg selv imot, også når den ytre verden ikke gjør det, og ikke sant, merker jo at det er ikke alltid så lett, men det går an, på en måte, og det er sikkert forskjell på folk, ja. Da, hvor lett det er også.
Ja, så Og der er jo litt sånn, der er det jo litt relasjonen til oss selv som blir viktig. Så der vi vender stadig tilbake til at det er liksom et relasjonelt prosjekt, dette her.
På en måte, også hvis relasjonen er til deg selv, liksom.
Også da, så er det jo liksom, så er det nettopp i relasjonen til deg selv, på et vis. Og nå toucher vi jo, jeg føler det toucher så vidt innom hvilke sånne feller finnes det rundt liksom følelsesmessig åpenhet, da. Har følelsesmessig åpenhet en pris? Og det er jo det at, tørs jeg så vidt innom, at man kan jo åpne seg opp og uttrykke følelser, og så kan vi bli avvist av andre, og så er det ganske kjipt for oss mennesker.
Mm.
Det er andre ting som også kan skje. Vi kan liksom bli lurt eller kritisert, eller andre kan oppleve oss som for mye, på et vis. Det er noen sånne farer her ved å liksom føle mye på et vis, da. Ja, begynner vi å nærme oss litt dette her spørsmålet med vet ikke, i hvor stor grad kan vi forvente at andre skal ta oss imot?
Ja, jeg tror vi gjør det, for det er jo noe, ikke sant, vi snakker om dette her sånn, det er jo noe, hvor mye gjør vi alene her, og hvor mye må vi tenke at vi gjør i fellesskap, på en måte. Og jeg tror nok en sånn ting som jeg har liksom tenkt litt, og som kanskje på en måte er litt kanskje en kritikk av psykoterapi, er jo at vi prøver å hjelpe folk å være i stand til å gjøre dette alene. Ikke sant? Når man på en måte, vi forholder oss til mental helse og folks mentale plager i dag, så er det jo ting som gjøres på en måte i folks kontekst, liksom, og prøve å forme den konteksten på en måte som er gunstig for de. Ikke sant, at hvis det er barn som strever veldig eller har skikkelig store plager, og vi ser at det er knyttet til hvordan foreldrene behandler dem eller noe sånt, så kan vi tenke at ok, da må vi gjøre noe med den relasjonen, eller vi må ta barnet ut av den, ikke sant, så vi bruker jo også den måten der å forholde seg til det på. Men det er jo veldig mye som handler om å på en måte hjelpe mennesker ta seg selv imot, også når omgivelsen ikke klarer det, liksom. Og der er jeg litt sånn usikker på en måte, ok, vi skal nok gjøre litt av det, men i hvor stor grad skal vi gjøre det heller enn å på en måte prøve å gjøre endringer i konteksten? Altså på en måte ha et mer sånn kulturelt skifte, eller bygge fellesskap rundt folk som gjør at man ikke trenger å ta seg selv imot hele tiden, da, på en måte. For at det er jo et fint ideal, og det er jo bra hvis alle kan gjøre det på egen hånd. Og så blir jeg også litt tenkende at, er dette også et litt symptom på at vi lever i en ganske sånn individualistisk kultur, hvor det er så viktig at alle skal få til ting alene, da? Fordi at jeg tror jo dette her med gjensidig avhengighet, da, at på en måte at det er sånn, vi er avhengige av andre, det er jo et liksom fakta ved den menneskelige tilværelsen, liksom. Vi er ikke så veldig flinke til å få til ting alene. Og det er jo ingen som forventer at jeg skal gjøre alt som skal til for å holde meg i livet alene, liksom. Altså, jeg får strømmen min, kommer inn, det er ikke jeg som lager den, liksom. Maten jeg spiser lager jeg ikke. Det er nesten ingen av de, på en måte, livsviktige funksjonene som jeg trenger for å overleve, som jeg gjør selv, på en måte. Det er noe som, på en måte, omgivelsene eller konteksten min ivaretar, og som jeg bidrar inn i den, da. Mens på følelsesfronten så har jeg inntrykk at der skal vi på en måte hjelpe folk få dette her til alene, da, heller enn å prøve på en måte spille konteksten god, liksom. Så det er kanskje det jeg tenker på. Så det er litt sånn interessant, ikke sant, for dette med ansvarliggjøring. Holder vi individansvarlig, eller skal vi holde på en måte konteksten ansvarlig og sånn? Og det er jo på en måte ikke et spørsmål som jeg tror det finnes et sånt faktisk svar på, liksom. Det jo ikke sånt, vi kan ikke forske oss frem til ansvarlighet, det jo mer en sånn normativ greie på en måte. Det må jo vi som samfunn prøve å liksom legge ansvar der hvor vi tenker det mest nyttig for at ting skal gå bra på en måte, da. Eller at det noe vi kan finne ut hva det faktisk er, liksom. Det et valg å holde individet ansvarlig, liksom. Som jeg tror kanskje et godt valg, da, ofte.
Mm. Jeg enig i at den her individualterapi, som liksom, altså, jeg føler det kanskje psykologer man ser litt for seg prototyp-psykologen som en som har en sånn, som har individuelle samtaler med en person og prøver å liksom hjelpe den personen, kanskje til en eller annen agens, da, rundt følelsene sine, at den kanskje driver den modellen og, hva skal vi si, bøter for eller reproduserer noen sånne problemer vi har i vårt vestlige samfunn. Kunne vi gått tilbake der til Sri Lanka, at liksom der har de en mye mer sånn kollektivistisk løsning på det, at liksom der er, selv en psykose har en sånn der veldig felles og viktig, eller i hvert fall en felles funksjon, og den liksom, og de følelsene skal vi si, har en plass og reguleres i fellesskap, mens i Vesten så blir ting litt sånn der diagnose, merkelapp, sendt inn til reparasjon, på en måte, hos psykologen i individualterapi.
Mm. Sånn at de kan komme ut og være på en måte som er liksom spiselig for omverdenen, da, på en måte.
Mm. Jeg følger deg der, altså. Mm. Heldigvis så er det særlig opp mot det å hjelpe barn som har det vanskelig, så finnes det en del sånne behandlingsmodeller som heller retter seg inn mot å hjelpe foreldrene, da. Da har du blant annet emosjonsfokusert ferdighetstrening, heter det vel på norsk, EFST, og det er vel noe som heter KOS-P og sånn, hvor man liksom anerkjenner, og da er det kanskje litt det der med at med barn så er det liksom lettere å anerkjenne at nei, et barn, vi kan ikke forvente at de skal liksom ta fullt ansvar, at de bare skal sendes inn til reparasjon. Her må liksom systemet rundt mer liksom i gang, da, på en måte. Ressursene må liksom aktiveres, så ja.
Mm.
Så det er liksom, så det er jo kanskje et litt sånn lysskjær der, da. Men jeg følger meg i at det liksom, det er et problem, eller i hvert fall, det har en sånn pris, da, på en måte. Det der, ja.
Og så er det jo også, på en måte, det har jo sin veldig oppside også, liksom, fordi at vi kan jo ikke helt fullt ut kontrollere folks kontekst, liksom, heller.
Mm.
Så det er jo noe med å, på en måte, gi folk de ressursene som skal til for å liksom klare å navigere de fellesskapene de nå står i, på en måte, også, da. Det er jo en større intervensjon å si at vi skal, på en måte, gripe inn og liksom gjøre mer sånn store samfunnsendringer, da, for at folk kan liksom komme litt mer som de er. Men det er noe, jeg tror det er noe, liksom, noe med det, dette her med å prøve å se det her, komme i kontakt med følelser som et kollektivt prosjekt, eller på en måte noe sånn lagsport. Og jeg tror det er mye i følelsene våre som hinter til at det er litt sånn. Og det ene er jo noe du snakket opp i, at følelsene våre er jo synlige for omverdenen, ikke sant? Og det er jo, tenker jeg, fra biologiens side, på en måte, at når vi er sinte, så har det en veldig sånn kommunikativ funksjon, ikke sant? Det sender noen signaler, på en måte. Så da handler det jo, på en måte, ikke bare om deg, det handler jo også om deg og din relasjon til omgivelsene. Og så tenker jeg også, det er bare sånn der, hvordan følelsesregulering begynner, på en måte. Når vi er små, da, så er vi jo dødsavhengige, liksom, av foreldrene våre. Det er de som, på en måte, skal ta seg av det, på en måte. Vi er ikke i stand til å gjøre det selv. Og så tenker vi at vi gradvis, ikke sant, skal bli mer og mer i stand til det, at vi blir sånn, blitt sånn uavhengige individer og sånne ting, da. Men det er jo noe i det der med at det der møte med andre, ikke sant, både at det har noe kommunikativt, vi starter med å liksom bli møtt som en måte å regulere det på, som i hvert fall forteller meg at det er nok sannsynligvis litt sånn for oss alle, på en måte, da. Vi er skikkelig avhengige av andre mennesker, på en måte, for å få det her til å funke. Og jeg tror for eksempel dette med å være i kontakt med sinne, for eksempel, da, som jeg tror er en sånn bra ting, liksom, som stort sett det bør man være. Og så ble jeg liksom tenkende på sånn, ok, men hva hvis du er en sånn samlebåndsarbeider, da, som jobber i en litt sånn kjip jobb, ikke sant, du trenger å jobbe der for å få levebrødet ditt, på en måte. Det er kanskje sånn dårlig betalt, liksom manglende, på en måte, rettigheter sånn, du har og sånn.
Litt sånn tilbake til den industrielle revolusjonen, liksom,
det bildet der. Ja, tenker de som står der. Jeg tror ikke de er særlig tjent med å være i kontakt med sinnet sitt, på en måte. Kanskje, altså du kan jo på en måte ha en teori som mer sånn, ok, hvis du trykker ut, så eser du ut på andre sider, og så går det hjem og slår kona deg, eller et eller annet sånt, ikke sant? Da er det jo ikke på en måte heldig da.
Ja, sånn
er. Men kanskje at hvis du er i en kontekst som liksom ikke tillater det sinnet å på en måte ha funksjonen sin, eller gjøre nytten din, så er det kanskje ikke så hensiktsmessig å være i kontakt med det. Er det kanskje bedre at man på en måte setter lokk på det? Og i det så ligger det litt sånn, kunne vi ikke heller sett for oss at vi bygger liksom noen fellesskap som har de riktige kanalene, eller riktige normene, eller riktige språket på følelser da, som gjør at ting får liksom flyt litt, sånn at folk ikke må være så jævlig flinke til dette skjer da, på en måte. Det er kanskje noe, det som er litt av greia.
Ja, ja. Og da, også, men så er spørsmålet, hvordan får vi til det da, på et vis? Og der, ja, og da er det jo, jeg kan bli med deg litt inn i det, selv om jeg kommer jo kanskje fra den der, nettopp den der individ, liksom interreparasjonen på kontoret mitt, liksom varianten. Ja.
Og de er jo, man må høre seg begge de deler, altså. Jeg hører jo meg selv når jeg prater, at jeg blir jo skeptisk i min egen argumentasjon også, på en måte. For at det er jo noe i meg sånn, ok, skal jeg bare øse ut med mine greier og forvente at alle andre skal ta meg imot, liksom? For det er jo litt på en måte det jeg sier også, liksom, som ikke er, jeg tror ikke det er veien å gå heller, på en måte. Så vi må legge oss et eller annet sted imellom her, og så har nok jeg mer tanken om at kanskje vi skal vride 15% mer mot det kollektive da, på en måte. Det er nok.
Ja, bra, så du blir, jeg opplevde jo kanskje i denne episoden som du henviste til i begynnelsen, at jeg og Aksel kunne grense til å bli litt sånn fortapt inn i disse spørsmålene, i og med at man, hva skal vi si, det er ikke noen svar med to streker under, så det er fint at du også nå kjenner litt på den der, at du har liksom blitt litt sånn fortapt inn i et sånt spørsmål.
Ja.
Ok, men hvordan skulle vi, hva skulle vi gjort for denne industriarbeideren da, på et vis? Altså du kan si, det bare slo meg at det var jo ganske viktig at den industriarbeideren hadde i hvert fall kontakt med noe sånn sinne eller selvhevdelse, sånn at han til slutt endte opp med å alliere seg med andre industriarbeidere, skapte fagforbund. Det er noe sånn litt sånn kollektivt viktig med at det var i hvert fall noe, en rest av at liksom, dette er egentlig ikke greit for meg. Dette er liksom også kollektivt, selv om hver enkelt bare var liksom en liten maur, så kunne de alliere seg, og liksom, det kunne bli gode endringer da, på et vis. Men
Det er et veldig godt poeng, og det er sånn også som jeg har tenkt, ikke sant, når jeg spinte på det der fabrikkarbeideruttrykket, så er det jo noe med at jeg tenker at kulturen vår er på en måte en meny for å uttrykke følelser. Ikke sant? At der er det liksom en sånn, ikke at det står sånn skrevet da, men det, vi kan jo utfolde oss på noen måter som er liksom kulturelt innenfor, og noen som er kulturelt utenfor. Og fagforeninger har jo vært en ting som er kulturelt innenfor, liksom, som gir, på en måte gjør at vi har en arena for et meningsfullt uttrykk av sinne. Og jeg tenker jo også fotballkamper og sport og sånn er jo på en måte blitt vår arena kanskje for meningsfullt uttrykk av stolthet og entusiasme, ikke sant? Der kan du komme med den følelsen, og så er det veldig sånn passende at du står der og heier, selv om det er et eller annet som foregår på banen som egentlig ikke har noe med ditt liv å gjøre og sånn, på en måte, så er det en sånn, her kan du komme med den følelsen, liksom. Så jeg tenker jo, det er jo egentlig to eksempler der da, eller sånn, dette er du sier med fagforeninger og sånne ting da, og at når fagforeningen først er der da, så er det å være i kontakt med sinnet sitt plutselig en ting som kanskje er noe man burde holde på med da, i større grad enn hvis det ikke er noen fagforening tilgjengelig, liksom. Så der er det jo egentlig sånn, ikke sant, konteksten er ganske avgjørende der for hvorvidt, på en måte, bør vi eller ikke, tenker jeg da. Når vi har disse institusjonene som gjør at vi kan protestere, og vi har også på en måte tilrettelagt for at det skal skje på en sånn ikke-voldelig måte, som gjør at det ikke går så mye ut over andre da. Da går det jo an å stå og være sint, ikke sant? Det er jo kjempebra at folk er sinte der, ikke sant? I sånne tog eller i kampanjer og sånn, i stedet for å liksom ta til gaten og skulle rasere et eller annet. Så vi er, der tenker jeg at vi er sånne type institusjoner da, er jo egentlig eksempler på det da.
Absolutt. Er det et, jeg vet ikke helt hvor vi kommer med det spørsmålet her, er det et zero-sum game dette med følelser da?
Ja,
er det liksom, er det et puslespill som liksom, hvis man hadde fått AI til å komme opp med det perfekte liksom løsningene, så kunne vi liksom innordne samfunnet vårt helt perfekt, sånn at jeg fikk bare lov til å være akkurat så sint som jeg trenger å være, og så liksom, hvis du blir litt sånn redd når jeg er sint, så kan liksom så kan det finnes løsninger for det liksom, og Er det, eller er følelsen litt sånn der...
Mer som plussumspill på en måte, at vi kan lage... For det er jo fristende hvis det går an, da, på en måte.
Ja.
Altså, jeg får litt, når du snakker, så får jeg litt den der ubehag i sivilisasjonen til Freud. Jeg blir tenkende litt på det. For han har vel en litt sånn tese, en sånn nullsumspill-type greie. Altså at vi kan gi plass til følelsene våre, men de skal ikke skli helt ut, liksom, for da begynner vi å på en måte være kjipt voldelige og seksuelle med de andre, på en måte. Så vi må ha lokket ned, men vi må ikke ha lokket for trangt på, liksom. Så å finne en sånn balanse der, da.
Ja, vi mennesker trenger jo frihet, og vi trenger aksept og få lov til å være oss selv og sånn, men så trenger vi også grenser og rammer, på en måte. Trygge og gode rammer som gjør at vi ikke liksom, at vi ikke gjør noe som vi ender opp med å skamme oss skikkelig over, for eksempel, da. Eller, ja, noe som vi liksom, vi har rammer som sikrer at alle liksom skal ha det greit, på en måte.
Men det er vel et håp, jeg tenker sånn innenfor den humanistiske tradisjonen og sånn, hvor du kommer fram, at dette ikke er et nullsumspill på en måte, men at vi kanskje kan få til noe fellesskap hvor vi kan liksom ha mer av alles greier på en måte da. Men at vi må jo sikkert regulere uttrykket litt på en måte da, og sørge for at vi skal ikke gå rundt og slå hverandre i trynet og sånne ting da, men at det kan være rom for mye uten at det går på bekostning av hverandre hvis vi, jeg vet ikke.
Og da kan det være lurt å kanskje begynne å skille litt tydeligere mellom liksom følelser og adferd, da. De henger jo veldig sammen. Følelsene våre organiserer oss stort sett mot et eller annet sånt løsningsforslag i adferdslandskapet, på et vis. Mm. Liksom at frykt organiserer oss for en eller annen flukt, eller frys, hvis det er det som er liksom mest hensiktsmessig, og sinne organiserer oss rundt, gjør oss litt mer rett i ryggen og ta opp kampen, på en måte. Så de henger liksom veldig sammen, men akkurat der er det nok lurt å bare vikle de veldig fra hverandre, at hvis vi liksom hadde hatt et... jeg vet ikke, vi driver og bygger samfunnet nå, eller bygger en organisasjon hvor liksom, så... da måtte strukturen vært noe i retning av at alle har lov til å liksom føle, men at rammene er mer sånn mot adferdskomponenten eller et eller annet sånt da. Hva tenker du om det?
Ja, det tror jeg veldig på. Eller det der med at alle følelser har et spiselig uttrykk. Det er sånn, jeg vet ikke om det stemmer også, men i meg så er det sånn, det håper jeg er sant, og vil leve som om det er sant, på en måte. Og jeg tenker...
Enhver følelse, selv om det er liksom...
bitterhet og hat, liksom. Det går an å...
Selv det har et spiselig uttrykk.
Hat er kanskje litt vrien. Jeg kan bare ta sånn, for eksempel når jeg er sint da, en sånn ting som jeg prøver å gjøre litt på da, som er litt sånn, det kjennes veldig rart ut, men som er litt fint, synes jeg, det er å bli sånn der treåringssint når jeg er sint, som er sånn der, nei, jeg synes det er dumt at det er sånn, liksom bare få lov til å være sånn ordentlig barnslig sint på en måte, og da blir jeg mindre sånn pekefinger, sånn, fordi at det er litt sånn der at hvis jeg skal være mer sånn vanlig sint, sånn som man er, så er jeg mer sånn litt rolig, passiv-aggressiv og mer sånn pekefinger utover, på en måte. Det er sånn, det er ikke noe hyggelig uttrykk for omgivelsene, men det er liksom innenfor det som jeg opplever er normert, da, på en måte. Mens hvis jeg får være litt sånn der treåring-sint, så kan jeg liksom få satt ord på ting på en måte som ser veldig teit ut fra utsiden, liksom, men som ikke er så truende eller kjipt, tror jeg, mot andre, og som for så vidt liksom få behovet til overflaten da, så der er det jo, ikke sant, bygge litt uttrykksformer som kanskje er bedre da, det tror jeg er et mer sånn kollektivt prosjekt, for det kan du ikke si, du kan ikke si det til en pasient at jo, gjør det liksom, fordi at hvorvidt det funker eller ikke avhenger jo veldig av om folk er med på greia der, eller om de på en måte sier at herregud, du kan ikke komme her og oppføre deg som du er 3 år, på en måte ha deg vekk liksom. Så ja, vi må bygge noen kanaler liksom, tenker jeg ut, så jeg vet ikke hvordan det høres ut, eller om, har du, ja, andre måter å på en måte uttrykke det på som du tror kunne vært mer hjelpsomme på en måte, som kanskje ikke er så innenfor altså, nå.
Ja, altså det synes jeg var veldig, det vil jeg gjerne tilbake til straks, men du kan si kanskje en litt sånn tommelfingerregel opp mot følelser, og det å skille det fra adferd er at følelser stort sett begynner med et jeg, eller har et veldig sånn dominant, eller ikke dominant, men et veldig sånn tilstedeværende jeg i seg da. Jeg blir, nå ble jeg sint fordi at du gjorde sånn, liksom, eller jeg blir lei meg når du, når du gjør sånn, da. Mm. Ja, en litt sånn tommefingerregel. Men jeg likte veldig godt det eksempelet ditt, så har du relasjoner hvor du kan utforske det litt, liksom? Kan du gjøre det hjemme med partneren din, eller, eller er det mest inni ditt eget hod at, at du...
Ja, det kan jeg gjøre med kona mi litt, liksom. Det er en sånn, det er sikkert, det er ikke noe som jeg har gjort så innmari mye, for det er sikkert derfor det er top of mind, da, for jeg leker meg litt med denne her. Mm. Men det er nok bare der, da. Jeg er på jobb, jeg kan ikke gjøre sånn på jobb, liksom. Det kjenner jeg at jeg blir veldig, man må jo være litt profesjonell eller et eller annet sånt, da, som kommer i veien der.
Ja, men hvordan ville det vært, da, hvis man hadde en uke innen din organisasjon, eller at man liksom, hva tror du det ville, hvordan ville det ha sett ut på din arbeidsplass, liksom?
Jeg opplever, der, det er jo også en arbeidsplass hvor jeg er på nå, som jeg, hvor jeg opplever at det er takhøyde for mer følelser enn mange andre arbeidsplasser jeg har vært på da. For jeg tror det er liksom en faglig interesse rundt dette her da, hvor det er mer, ikke sant, det er mer folk som sier de er sinte, folk gråter liksom og sånne ting da. Så jeg tror det er noe som på en måte kunne vært spiselig der, som du kunne gått an og eksperimentert litt med. Jeg tror vi måtte vært litt innforstått med at nå gjør vi det på en måte. Og det krever jo kanskje en anerkjennelse som at uttrykksformene vi har i dag ikke er helt tilstrekkelige på en måte da, eller at de hjelper oss ikke så godt som andre uttrykksformer hadde gjort, eller noe sånt.
Ja, eller at de sender oss i en spesifikk retning uten at vi nødvendigvis er så klare over det da, på et vis, og da er vi kanskje litt tilbake. Var det Feldman hun het?
Ja.
Ja, at liksom at måten vi er vant til å kunne, eller måten vi forventer av oss selv, og omverden forventer at vi skal liksom forholde oss til sine, det sender oss i en retning på en måte, mens, ja, mens hvis du velger å liksom bare, nei, jeg velger treåringene, så det sender deg liksom en litt annen retning da, på en måte, og i andre, andre løsningsforslag på et vis. Det er akkurat som at du bryter litt med kulturen, eller forventningene, eller noe der, du liksom tar du tar kulturen fra, hvis du har barn, barnehagen barna dine går i, og flytter den inn i din kontekst, litt sånn som vi snakket om, at liksom hva hvis den srilankiske kulturen hadde vært mer dominant her, så ville det å oppleve psykose kanskje vært mye mer sånn meningsfull. Ja, det kunne vært liksom bedre på en del måter da.
Ja, jeg tror litt sånn, kanskje de uttrykkene som er mer sånn, litt sånn ekstreme, jeg vet ikke, dansing er jo kanskje også en ting som man kunne gjort på en måte når man kjente seg, jeg vet ikke, sånn hoppende glad og sånn, vi sier det jo, men vi gjør det jo ikke så mye i hvert fall da, eller i hvert fall jeg gjør det kanskje ikke så mye som jeg skulle, så ja, jeg tror det er det. Jeg tror også det med å gjøre ting fysisk er på en måte også noe som jeg føler ofte at følelsen trekker meg mot en sånn fysisk utfoldelse av noen måte, liksom, at kroppen vil bevege seg på et vis, og det er også noe som jeg tenker er litt utenfor, i hvert fall for min del, særlig sånn i en jobbkontekst eller sånn, så skal man på en måte ikke, vi er veldig sånn på at det skal uttrykkes verbalt, liksom. Det er jo kanskje noe som jeg liker med det Sri Lanka-eksempelet, og det er også sånn, jeg må bare si det da, jeg vet jo ikke hvor utbredt denne måten å forholde seg til psykose på, eller om, ikke sant, nå har jeg lest en antropologibok, så hvorvidt dette kjennetegner hvordan ting er der på en måte, om alt er så flott og sånn der også, det vet jeg ikke, så jeg tenker jeg må bare si det, at det er fint å bruke det som et illustrerende eksempel da, uten å kunne si så mye om hvordan ting er sånn der i sin helhet. Men noe med det fysiske uttrykket tror jeg kan være noe, jeg vet ikke.
Ja, når du sa det med Sri Lanka, så fikk jeg en følelse av at veldig mange mer kollektivistiske kulturer har flere sånne mekanismer med liksom sjamaner og at det gir litt mening da, at ting blir mer sånn prosessert nettopp i kollektiv da.
Ja.
På et vis, ja. Nei, men det var jeg likte veldig godt den der treåringen. Jeg innrømmet, jeg vet ikke om det var i den episoden eller en annen av psykologkontoret, altså den vi kom inn på til å begynne med, så innrømmet jeg at liksom en av de følelsene jeg har kanskje vanskeligst forhold til er nettopp sinne da. Så jeg tror jeg skal prøve å adoptere litt den strategien din og utforske den litt og se litt hva det kan gjøre, og liksom bare endre litt på betingelsene inni meg, på en måte, og så se om det liksom, hjelper meg å bare låse litt mer opp den kapasiteten som bor inne i følelsen sin og selvlevelsen.
Hva kunne du tenkt av omgivelsene dine, hvis du kunne fått det akkurat som du ville på en måte? Sånn, og tenk på det andre mennesker, men også kanskje, er det sånn, trenger du en temperatur eller et soundtrack, eller liksom sånn, hvis du bare kunne designet et rom da, med de menneskene og tingene og greiene som hadde vært best for deg da, for å forholde deg til sin. Mm.
Ja, godt spørsmål. Jeg tror kanskje at ofte så handler det litt om å bli liksom sett på det, og eventuelt på liksom, kan si, følelser er jo ofte ikke sånn, det er ofte mange forskjellige følelser i sving samtidig.
Mm.
Og jeg tror kanskje ofte at de gangene jeg blir sint på en problematisk måte, så handler det om at jeg har blitt litt sånn såret, eller avvist, eller ikke hørt, eller et eller annet sånt. Og jeg tror hvis det fantes liksom, hvis det til enhver tid gikk en slags sånn person som kjente meg veldig, veldig godt, og kunne liksom, det som skjedde der, det må ha fått Nikolai til å føle seg litt sånn liten og såret på en måte, så tror jeg det ville vært, jeg tror det kunne vært veldig til hjelp, liksom få den der bekreftelsen og valideringen på, det er ikke rart at du ble litt sånn, følte deg ganske liten der, du hadde jo, du hadde jo virkelig ikke tenkt at det skulle bli sånn, og så ble du misforstått, eller et eller annet sånt, så tror jeg det kunne liksom tatt meg først innom bare, ok, ja, jeg følte meg liten, slippe det litt til, jeg ble litt sånn såret, eller følte meg liten, og så kan det ta meg videre til liksom den der, og det er ikke noe greit. Hvis det var en sånn situasjon da, at det var noe som ble gjort urett mot meg.
Det er litt sånn tålmodighet, at det er en part som har på en måte tid til å være litt i det, og så kunne være åpen for at, hva er det dette handler om på en måte, eller også kanskje kjenne deg godt nok til å kunne se hva som er i sving for din del nå da, på en måte. At her, her virker det å være en avvisning, eller... Vet ikke om man kunne sagt det, er det sånn at det er greit om folk sier det også, hvis du er på en måte blir så sint at sånn...
Ja, så var det det da, at det kan bli ganske komplisert, det er jo, det er ikke alltid at man liksom er mottakelig, og ikke fra hvem som helst, og alle disse omstendighetene her.
Det er jo en litt sånn nyttig ting å vite det som en, eller bare den der, jeg synes jo hele det skille dere har med liksom sekundærfølelse og primærfølelser, at liksom, det er ikke alltid at det behovet som egentlig ligger der, og uttrykket, henger så tett sammen som det kunne gjort da, på en måte. Og bare det å liksom ha en tålmodighet til å stå litt gjennom det, er jo kjempefint hvis vi kan være for hverandre på en måte.
Ja. Mm. At vi kan møte hverandre med en sånn aksept at selv om dette her, nå ble Nikolai veldig stille eller et eller annet sånt, og så møte det med liksom en eller annen sånn aksept at det er kanskje ikke alt jeg forstår, men han, hva skal vi si, følelsene hans har jo sin grunn da, på en måte, det finnes en logikk inni der, på et vis, og så liksom begynne med å validere det litt ut fra hva vi tror kan ha skjedd, og så liksom prøve oss litt fram, men som du sier, så krever jo det litt sånn tålmodighet, og ikke minst, det krever jo litt empati da, på en måte. Så, jeg vet ikke, jeg fikk litt sånn behov for å bare oppsummere trådene litt, så noe med i denne utopiske organisasjonen vår, så er det er noe med tålmodighet og tid, det er noe med sånn der veldig sånn grunnleggende aksept i det vi snakker om nå, det er noe med å ha det som du nå kalte for primære og sekundære følelser, det skiller litt med seg, at selv om vi føler veldig sånn umiddelbart, så kan tilbake til det, til forholdet vårt, til følelsene våre, det kan også dukke opp, så vi kan føle en ting, og så er vi i kontakt med en annen, på en måte, eller det er den som liksom tar mest fokus inn i oss, på en måte. Og så er det dette med empati da, at vi liksom klarer å sånn relativt presist liksom forstå hverandre og ville forstå hverandre og liksom gjenkjenne inni oss at liksom, ok, når Nikolai ble kjeftet på det møtet på den måten, så må jo det ha vært helt forferdelig, liksom. Ja, jeg ville selv følt meg veldig liten og
Ja, det er bra ting det der også. Eller altså, det er jo den der jeg tror jo det kanskje en annen vet ikke om vi mener å gjøre det sånn, men kanskje blir annerledes enn autopiloten ofte er på en måte. At det kan jo fort være sånn, ikke sant, hvis jeg i et møte og så blir noen stille, så kan jeg tenke sånn, har jeg sagt noe feil? Liksom at jeg går dit i stedet på en måte, i stedet for å på en måte prøve å være litt nysgjerrig og være litt sånn, nå ser jeg at du ble stille, og så merker jeg at jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor. Vil du si litt mer om hva som ligger i den reaksjonen, eller et eller annet sånt da, på en måte?
Ja.
Det er jo utrolig fint når noen klarer å koble seg på den måten da.
Ikke sant? Og det er jo empati, på en måte, det å koble seg liksom på andre. Og empati er jo et... vi kan kalle det en organisering. Det er jo liksom... noen ganger er det åpenbart at vi ikke er i et empatisk modus. Nå bare... Første eksempelet var liksom, hvis du jager meg opp av senga midt på natta, så er ikke jeg i sånn der... Det er ikke liksom sånn...
Hei, valider meg liksom, da må du stå
på. Men det er også en slags sånn kapasitet inni oss, og det vi vet om empati er at hvis du har i oppveksten blitt møtt mye på... mye og... presist på det du føler og opplever av omsorgspersonene dine, så bygger det mye kapasitet til empati i voksen tilstand da. Litt sånn rart egentlig.
Man tenker kanskje at, med seg selv og med andre, eller en av veiene?
Og med andre.
Ja, ikke sant?
Ja. Og man tenker kanskje at hvis man blir veldig sånn der, får mye oppmerksomhet og blir veldig sett, så blir man litt sånn der bortskjemt på en måte. Men det er egentlig det motsatte, at man blir, det bygger en sånn kapasitet og en sånn der, en evne og en nysgjerrighet liksom innover i oss selv og inn i andre liksom.
Ja.
Det er ikke som at det å bli liksom møtt, det liksom gir en sånn der viktighet av hva som skjer inni oss på et vis. Gir oss liksom effektive måter å finne svar inni oss selv, og gir en sånn der viktighet av det å lete innover og lete innover hos andre også da. Ja,
det er litt sånn, fordi at det, og der er det ting som man har med seg fra liksom barndom og tidlig livserfaringer. Jeg vet ikke, er det noe som tyder på at det samme skjer på en måte i et fellesskap, at hvis man liksom begynner med dette her, altså hvis vi hadde jobbet sammen og jeg hadde klart å vært litt intonet på deg på ting, hadde det liksom også ført til at det hadde gått litt andre veien på en måte, eller liksom at vi kan vi bygge den kapasiteten hos hverandre, eller er det mer sånn den skuta kanskje seilt litt etter at da vi har vokst opp på en måte, hvis vi ikke fikk det som små? Eller det er, jeg tror kanskje spørsmålet her er jo for at den kapasiteten prøver du å bygge når du går i egen terapi, på en måte. Og så er det kanskje noe i meg som er litt sånn på at kan vi også skape et arbeidsliv, for eksempel, eller et familieliv, hvor den ferdigheten på en måte aktivt bygges som en del av det samarbeidet vi er i da, eller den interaksjonen vi er med andre mennesker. For det høres jo veldig fint ut hvis man kan komme inn i en sånn spiral, liksom. Da.
Ja, der har ikke jeg noe svar, men jeg ville jo tenkt at det å, bare det å, bare det at en begynner med å liksom tilføre mer empati inn i en organisasjon, at det liksom, at det føles litt godt, ved mindre det er en veldig sånn der fryktkultur, eller veldig sånn der laissez-faire kultur, eller dette her kan du bedre enn meg. At det kan bli noe som liksom blir litt sånne små såkorn som kan liksom smitte over og bygge litt kultur og sånn, og så er jo, og her er det nok ledere i organisasjoner har jo et liksom ekstra ansvar, men også et ekstra sånn potensiale da, til å bygge kultur og liksom lage rammer og bygge den strukturen på et vis, og bygge den kulturen da.
Veldig, eller jeg ser jo bare for meg sånn at hvis man er i dette møtet da, på en måte, og det er noen som blir stille liksom, og så er det jo, for de andre på en måte som sitter der, så er det jo både spørsmål om, klarer jeg å inntone meg på det, på en måte blir jeg mer selvbevisst enn jeg blir liksom oppmerksom på deg, men så er det jo også noe med sånn, tenker vi at dette er noe som det er lov å prate om i det møtet, liksom? Eller går det under headingen bortkastet tid, liksom, hos oss? Og der tror jeg ledere har veldig mye de skal ha sagt, på en måte, med å kunne på en eller annen måte slippe til det, da, eller velge å prioritere det, på en måte. Det tror jeg ikke det er alle som vil, liksom, for man kanskje tenker at da skal vi sitte og holde på med det hele dagen, på en måte, da. Så det å på en måte kanskje se litt på sine egne antakelser, da, i hvert fall som leder, om på en måte følelser og hva det er, og hvor nyttig det kan være, og sånne ting. Det har nok en del å si.
Jeg tror liksom oppsiden er veldig, veldig stor på et vis, det å ha, ha liksom ansatte som er så mye i kontakt med følelsene dine som mulig. Det, du kan si det å gå rundt og prøve å skyve følelsene sine vekk, det tar veldig mye kapasitet. Blant annet så blir vi liksom mindre empatiske av det, men vi blir nok også mindre motivert i jobben vår, og jeg tror du kan liksom, du vil kunne se det på bunnlinja.
Enig.
Ja.
Nei, der tror jeg det er ganske mye sånn, både sånn i forhold til turnover, og det er ganske mye sånne interessante studier som har sett på de som jobber i industri hvor det er ganske behov for å regulere følelser, sånn type hvis du jobber på et callcenter og er flyvertinne eller et eller annet, ikke sant? Der er det jo sånn ut mot kundene, så skal du helst smile hele tiden på en måte. Og der virker det veldig viktig å ha en annen kanal ut for de andre følelsene. Og det er noen studier som har faktisk brukt skilsmisserate som avhengig variabel, altså på en måte, og finner da at det virker å være høyere skilsmisserate hos de som må holde det inne hele tiden, eller må ta seg sammen hele tiden på jobb. Men jeg synes bare i veldig mening, ikke sant, at det må gå ut et sted, liksom, og hvis på en måte det er sånn helt sånn tett på jobben, liksom, her får du ikke liksom være i kontakt med noe, da, så blir det ganske voldsomt, kanskje, når du kommer hjem. Så,
ja, så enten så ser man det på bunnlinja, eller så blir arbeiderne liksom offra på det der alteret der, da, på et vis. Ja.
Ikke sant?
At du ser det i sykemeldingene, eller i de andre delene av livet, liksom. Som samfunn, så ser vi det nok på bunnlinja til syvende og sist.
Har du noe sånn, jeg ser vi kanskje skal gå inn for landing, prate en time egentlig, som har vært kjempefint, og så lurer jeg på, liksom, er det noen sånne ting du tenker at vi kunne gjort, enten på sånn organisasjonsnivå eller samfunnsnivå, eller sånt, som hadde gjort det litt lettere for folk å være i kontakt med følelsene sine, sånn? Det er jo fint å bli flinkere på det selv også. Jeg tror nå har jeg liksom snakket det perspektivet ned litt, da. Det er jo egentlig ikke meningen, men hvis vi tenker at vi skulle gjort noen sånne tweaks, da, på en måte, enten på normnivå eller på strukturer vi har eller noe sånt, da, for å gjøre det litt greiere å være i kontakt med følelser, hva ville vi gjort da hvis vi har en tryllestav, på en måte?
Ja, godt spørsmål, altså.
Det er vanskelig å se for seg, altså, for å merke. Men jeg har liksom, ja.
Ja, så blir veldig fort liksom, jeg går fort inn i liksom at da skal vi nå ut med et budskap, men det er kanskje ikke så, det hjelper ofte ikke så mye med holdningskampanjer på et vis. Bygge, ja, det får kanskje bli, jeg er ikke så fornøyd med det svaret, men det får kanskje bli liksom å bygge empati, da, på et eller annet vis. Begynne litt sånn der hvor barn i samfunnet vårt er, og så sørge for at de blir liksom møtt, og at det er liksom, de blir, det er en aksept for deres følelser, og at de blir møtt på det de opplever, liksom, og at de får lov til å føle på det, og prosessere det litt sånn i fellesskap, på en måte. Ja, jeg var ikke så fornøyd med det svaret, for at det er jo liksom ikke så konkret som jeg følte du ville ha det. Det er ikke så, og det er ikke en sånn lett, det er ikke noe sånn der, det er ikke bare å tweake, liksom. Det er ganske mange hjul som må i sving der, på en måte.
Kanskje derfor det ikke skjer så mye, på en måte, fordi at det er litt sånn inngripende.
Ja.
En sånn ting som bare dukte opp for meg var sånn, kanskje det går an å ha en skole som er organisert mer rundt det folk er liksom nysgjerrige på, på en måte. For at nå føler jeg at det er sånn, kanskje en sånn, du skal ikke være for mye i kontakt med følelsen av kjedsomhet hvis du er en gjennomsnittlig skoleelev, på en måte, fordi at det er en del ting som er kjedelige, liksom. Så det må du lære deg å regulere ned. Så hvis du, ok, hvordan skulle du tweake på det? Om du må ha hatt en skole hvor det lov til å være mer i det man synes er nysgjerrig selv, på en måte. Og det jo ganske inngripende måte, og jeg tror det kanskje kunne vært veldig lurt, da. Men at det jo ikke, du får ikke fiksa det over natta, på en måte, da.
Nei, dessverre. Ja, men noe der, å liksom sende det budskapet at rundt at hvem, hva vi føler, og hvem vi føler vi er, og alle disse tingene, det liksom, det viktig. Det noe vi gi oss fra tidlig av en forventning om at det viktig, og at det noe andre vil respektere, og vil nysgjerrige på, og vil liksom ha, da, i samfunnet. Det gir oss liksom en sånn grunnleggende... Det gjør mye for den der relasjonen til oss selv og til våre følelser, på et eller annet vis.
Jeg tenkte også på sånn skriftemål, sånn som man har i den katolske kirken. Fordi jeg har inntrykk av at det er et sted hvor du kan komme og være i kontakt med skyld. For da kommer du jo og snakker om ting som du har gjort feil, på en måte. Og jeg tror det er mange, ikke sant, i en tid hvor det er litt... tenker særlig på klima, ikke sant? Dette med å ha litt sånn kjøttskam og flyskam, eller all disse liksom skammene i forhold til, er det sånn at måten jeg lever på fucker opp verden, liksom? Og ha et sted hvor du på en måte kan få lov til å ha en liten kanal ut for den skamfølelsen eller skyldfølelsen, da. Det kunne jo vært interessant. Jeg vet veldig lite om den institusjonen også, men det er bare gøy at man liksom i kirken hadde et sånt sted hvor du kunne komme og få lov til å være i kontakt med den følelsen av nå har jeg gjort noe galt, liksom. Og så har du jo på en måte også en historie om hvorfor det er blitt sånn, da. Jo, det er fordi at du er født syndig, så det er på en måte ikke din feil, dette her, da. Jeg vet ikke om det er den riktige måten å forholde seg til det på heller, da, men det er jo en måte å... det er jo liksom en innrømmelse der, da, i at dette her med å føle jeg har gjort noe feil, det er noe feil, at det er en vanlig del av menneskers opplevelse, og at vi trenger en eller annen historie om det, da, på en måte, så ja.
Ja, det er interessant. Vi som lever i vårt liksom vestlige samfunn og individualistiske kultur og alle disse tingene som liksom er vår normalitet, hvilke ting er det vi har på en måte forlatt på veien? Hvilke ting er det vi har gitt avkall på veien, på en måte? At jeg tror liksom at om vi går tilbake til vikingtiden, så var det mer av den der, det som du beskrev som på Sri Lanka, med liksom en eller annen sånn der sjaman som kanskje hadde litt sånn psykoser og ble en sånn spåperson, og en som kanskje kunne liksom gi det der skriftemål og gi liksom invitere andre som har liksom forbrutt seg på normene inn i samfunnet igjen, og liksom at det er mange sånne funksjoner som vi kanskje har liksom forlatt litt på veien, da, på en måte. Mye er bra nå, men det er interessant å se litt tilbake på hva er det vi har gitt avkall på. At det kunne kanskje vært en litt den der quick fixen som jeg følte...
Ja, se litt tilbake i tid, liksom.
Se litt tilbake i tid og se om er det noen ting vi skal liksom børste støv av og hente fram igjen, noen sånne funksjoner vi har hatt som har liksom bidratt til at vi har kunne være mer sånn aksepterende, mer inkluderende, og liksom at vi kan føle på mer, og at vi kan hjelpe hverandre litt mer med det prosjektet der, og prosessere alle disse følelsene som liksom dukker opp inni oss til enhver tid.
Jeg synes hele den der liksom sjamanisme, transe, den der greia der, på en måte. Altså det der å skulle tale i tunge, for eksempel, er en ting som ville føltes utrolig fjern for min del, på en måte. Det er nesten sånn, når jeg ser det, ikke sant, jeg har sett noen YouTube-klipp av det, så er det sånn, i alle dager, hva er dette for en art, liksom? Det føles så fjernt ut. Og så tror jeg det er noe med dette her med bare å ha et veldig sånn spontant, ikke-verbal måte å uttrykke et eller annet som skjer inni meg på. Kan være veldig sunt, da, for jeg tror det er noe som jeg av og til kjenner på litt i vår kultur, det der med at man skal kunne sette ord på alt, liksom. Hvis du har en følelse, så er det veldig fint hvis du kan sette ord på det på en ordentlig måte. Og så er det jo ikke alltid at disse ordene strekker til, ikke sant? Og da kan, jeg tror det ofte kan bli proppen, da. Ikke sant? At nå, det er misforhold mellom ordene jeg har og opplevelsen på innsiden. Og da er det som om på en måte jeg må begrense opplevelsen helt til ordene strekker til, liksom. I stedet for å utfolde meg fysisk på en eller annen liksom, måte som kunne sett litt tøyset ut, da. Så det tror jeg kanskje er noe som kunne vært fint, da.
Ja, spennende. Det kunne vært et annet, at heller enn en sånn skrift, at hver arbeidsplass har en skrifteboks, at vi har et danserom da, eller noe som kan, hvor vi kan, eller eventuelt et sånn der treåringrom.
Ja, ikke sånn ballrom eller et eller annet, ja.
Ja, gå inn der og liksom hente fram den treåringen og se om det liksom åpner opp ting for deg på en litt ny måte.
Ja.
Ja, det er en, fint. Vi kom fram til noen sånne speidertriks.
Bygg treåringrommet, det er det som blir løsningen her. Ja.
Ja. Jeg skal prøve å ta det med meg litt inn i min prosess videre.
Kult. Du må si fra hvordan det går da.
Vi får ha en follow-up-episode om et års tid. Da får vi håpe at jeg ikke har gått, at jeg ikke har mistet meg selv inn i det, og at jeg sitter her med smukk og...
Bare treåring eller i transe, liksom, som er greia det, på en måte. Ja. Nei, men fint, da. Nei, men, det var fin prat. Jeg synes dette her, jeg visste jo ikke helt hvor vi skulle, men jeg er glad for hvor vi ankom, skal jeg til å si. Så,
samme her.
Ja.
Dette var ordentlig kjekt.
Veldig gøy. Og så... Ja, får vi se om det blir en follow-up eller ikke, eller hva vi gjør med det da, men det er i hvert fall noe som jeg føler jeg har tenkt liksom videre på dette her nå, så det kommer til å trille rundt i hodet mitt, så du hører sikkert fra meg etter hvert som dette får modent litt mer i hvert fall.
Det gleder jeg meg til.
Herlig.